Vecrīgā ir vairāki suvenīru veikali. Tajos var atrast dažādas tradicionālas lietas, kas asociējas ar Latviju, piemēram, dzintaru un sudraba rotas, māla traukus un adījumus. Taču arvien populārāks kļūst senās latviešu zīmes. Tās atrodamas uz dažādiem suvenīriem un materiāliem.
Jā, mums ir koka un citreiz ir uz steikrakliem uzstrādātas, bet tā pārsvarā viņas kā koncentrējas uz koka. Mums arī šeit ir uz ziepēm, bet lielākais pārsvars ir uz koka.
Tā stāsta Sanita, viena no Vecrīgas suvenīru veikala darbiniecēm. Tur atvēlēts stends dažādiem suvenīriem ar latviešu zīmēm, piemēram, auseklīti, māras krustu vai jumīti. Arī uz ziepju iepakojumiem uzdrukātas latviešu zīmes, skaidrojot, kā uzlabosies cilvēka labsajūta ar tām mazgājoties.
Turisti no Krievijas viņi pirmo ierauga ugunskrustu, jo viņiem tas kā atgādina svastiku, tikai viņiem ir uz otru pusi. Vācieši arī pirmais pamana ugunskrustu, arī angļi, vienkārši viņiem liekas interesanti, un tad jautā, un tad kā mēs izskaidrojam, ko katra zīme ir dara. Mums arī ir apraksts četrās valodās krievu, angļu, vācu un latviešu, un cilvēki viņas pērk, jā, viņas ļoti pieprasītas.
Kā atzīst Sanita, latviešu zīmes mūsdienās kļuvušas par mārketinga triku. Kā piemēru viņa rāda divus suvenīrus – ziepes ar latviešu zīmēm un ziepes bez tām.
Īstenībā es teikšu godīgi, ka mums ir šādas ziepes, mums ir šādas. Un mēs nolikām tā kā blakus viņas kokazīmītēm un viņas pērk ļoti. Ārzemnieki pērk, latvieši nopērk, jo viņiem tas tā kā liekas interesanti. Kad varbūt kā, kad tu mazgā rokas, kad varbūt tā kā to spēku zīmes sevi kaut kā uzņem, varbūt tā viņa domā.
Sanita stāsta, ka šāds mārketings ļaus latviešu senajām zīmēm kļūt par Latvijas simbolu pasaulē, līdzīgi kā Parīzē Eiffeltornis, bet Berlīnē Brandenburgas vārti.
Protams, tas tā vēlme apzināties kaut kādas savas saknes. Un...
Dagnija Pārupe no Tautas tērpu centra Senā Klēts stāsta, ka senos laikos latvieši zīmes lika uz dažādiem priekšmetiem – rotām, darbarīkiem, apģērbiem. Viņa atzīst, ka mūsdienās uz suvenīru attēlota zīme var kalpot par impulsu interesē par senajām tradīcijām. Taču kā šādu zīmju lietošanu atzīst zīmju pētnieki? Valdis Celms skaidro, ka zīmes var izmantot dažādi.
Tas var būt praktiskas, jā, kaut kādām nolūkam, kaut kādai vajadzībai. Tad funkcijas mēs varētu iedalīt tādās estētiskās, psiholoģiski sakārtojošās estētiskās funkcijās. Un noteikti jāpiemien simboliskās funkcijas vai sakrālās, tad jau tādas tīri garīgās funkcijas, kas runā par pasaules uzbūvi, jā, par pasaules redzējumu.
Ar zīmju lietošanu nedrīkst pārspīlēt, brīdina Celms.
Bet kā rotājums viņš nonāca pretrunā ļoti bieži ar materiālu, ar izstrādājuma, teiksim, priekšmeta kaut kādu uzbūvi, un pretrunā arī ar funkcionālo pusi ļoti bieži nonāca. Un tad tā lieta ir slikta. Tāda tukša rotāšana ir nevērtīga un pat bīstam un kaitīga. Ja? Bet ja šis rotājums ir pamatots, ja, un ietvers pamatot simbolisko nozīmi, tad kāpēc ne?
Pētnieks iesaka, pirms likt zīmi uz kāda materiāla, vajadzētu pastudēt gan tās nozīmi, gan iesaisti plašākās kompozīcijās. Tad zīmes darbosies gan praktiski, gan estētiski. Āja Pakalna speciāli Latvijas radio.